Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. No ale nejsme na to sami, máme tady svoje hosty a dnešním úžasným hostem je Jana Kolafa. Ahoj, Jano.
Ahoj.
Jana je spolumajitelka firmy HomeRent, specializuje se na správu dlouhodobých a krátkodobých pronájmů plně zařízených investičních bytů. A teď já si říkám, co to má společného s Time Toasters, s produktivitou, s podnikáním. Ale já to uvedu na správnou míru, já začnu otázkou.
Dobře.
Máš takovou krásnou otázku přímo na LinkedInu. Já ti položím, jestli odpovíš správně.
Tak jo.
Víte, co dělá majitel bytu celý den?
Prostě to, co chce.
Tak. A to je ta pointa, protože nejenom majitel bytu, ale i podnikatel by měl většinou dělat to, co chce, a ne to, co nechce. A to, co nechce, by měl hodit někomu na hlavu. Někomu na bedra. A ty seš jedním takovým úžasným člověkem, který nastavuje ty svoje bedra a majitelé svých bytů můžou hodit svoje starosti na tebe.
Je to tak.
Proč to dělají?
Protože na to nemají ten čas. Často majitelé nemovitostí to nemají jako hlavní pracovní poměr nebo hlavní podnikání. Mají to jenom jako doplněk. Jednou jsem četla krásnou větu, kde bylo řečeno, že přebytky z podnikání nebo z jakékoliv ekonomické činnosti končí často v nemovitostech nebo z velké části, ale už potom ti majitelé těch nemovitostí nemají čas na to řešit ty nájemce, řešit všechny opravy, řešit SVJčko a tak dále, všechno, co je spojené vlastně s tím pronajímáním těch nemovitostí.
To je hezký. Co pronajímáte? Jenom byty?
Jenom byty a domy.
Byty a domy. Na bydlení.
Na bydlení, ano.
To je skvělé. Tak já si pořídím několik bytů a...
Určitě, budeme
a
rádi.
A pak budu úplně bez starostí.
Přesně tak.
Co všechno snažíme zajišťujete?
Snažíme se ty majitele vlastně, nebo sundat z těch jejich beder veškeré starosti s těmi nemovitostmi. Hmm. Snažíme se co nejméně kontaktovat a otravovat s těmi běžnými provozními věcmi, ale samozřejmě si necháváme schvalovat rozpočty, nebo když se něco opravuje a tak dále. Ale takové ty běžné drobnosti, to všechno se snažíme řešit sami. Takže od A do Z úplně kompletně všechno. Od toho, že si ten byt převezmeme, zaprezentujeme ho, nafotíme, uklidíme, načančáme, všechno, co je s tím potřeba. Najdeme toho nájemce a následně to servisujeme. Každý měsíc ty byty, takže vybíráme nájem a posíláme zpátky peníze.
To je krásná služba a staráte se i o to, když ten nájemce třeba nechce platit nebo chce odejít.
Ano, přesně tak. Tak všechno úplně vyřešíme.
Full service.
Ano, přesně tak.
To je nádhera. Takhle bych chtěl outsourcovat úplně veškerou práci, kterou mám v tom svém biznisu. Nejenom ty byty, ale cokoliv jiného. Pojďme si povídat o tom outsourcování. Jak ty sama vlastně to děláš v biznisu, nebo nejsi sama, podnikáš s manželem?
Ano,
a děláte všechno sami, anebo máte kolem sebe taky takový úžasný lidi, firmy, freelancery, který vám zase pomáhají s tím, v čem oni jsou lepší?
Tak máme tým lidí, ve dvou bychom to nezvládli, nebo ne v tom počtu bytů, to bychom se zbláznili, už takhle je toho občas až, ale máme asi 8 zaměstnanců, kteří nám pomáhají na denní bázi, protože my fungujeme 24/7, takže opravdu non-stop ve dne v noci, kdyby se něco stalo. Mm-hmm. A zároveň pak máme právě outsourcované lidi jako fotografy, nebo lidi, kteří nám natáčí videa, nebo prostě vyloženě nám dělají rekonstrukce a tak dále, tak to už děláme s outsourcovanými firmami.
To je pohoda, že jo? Můžeš někomu něco přehodit. Vidíš rozdíl mezi zaměstnancem a někým externím, kdo dělá práci pro vás?
Jo, je tam určitá větší samostatnost u těch outsourcovaných firm, ale na druhou stranu stejně tak jako tak, ty lidi musíte kontrolovat, i když je máte outsourcovaný.
A není to jednodušší s těmi outsourcovanými, že to je nějaký podnikatel, který už má trošku, že jo, ví asi, kam směřuje, chce dostat ty peníze, takže musí odvést tu práci.
Je to tak, ale zase bez těch zaměstnanců my bychom se určitě neobešli, protože u nás ta agenda je opravdu denní, furt něco řešíme, nějaké opravy, nějaké kontroly a stavy, jako elektroměru, plynoměru a tak dále. Na to potřebujeme mít zaměstnance.
A kde je ta čára dělící mezi tím, na co si najmout svého vlastního, nebo na co mít svého vlastního člověka, zaměstnance, a co poslat někam mimo firmu? Jakou práci?
Tak to, co potřebujeme opravdu denně, tak na to máme zaměstnance a to, co využíváme jednou za měsíc, jednou za 14 dní, tak to máme outsourcovaný. Tam by se nám to ekonomicky vůbec nevyplatilo mít toho člověka, pak bychom pro něj neměli práci. A často se stalo, že z outsourcované firmy jsme zjistili, že tu pozici nebo tu práci potřebujeme vykonávat denně, tak jsme si už pak na to našli někoho interně.
Jo, když to nabere takový obrátky, že už je to hodně hodin.
Přesně tak, když zjistíme, že to potřebujeme, tak pak už se nám zase ta outsourcovaná firma je potom pro nás drahá.
A přesto není tam něco, co děláte denně, ale dělá to pro vás někdo jiný, třeba protože on je tím expertem a vy to dělat nechcete? Třeba marketing?
Tak marketing zrovna my si děláme úplně sami. My jsme to zkoušeli přes nějaké marketingové agentury a nakonec jsme se s manželem rozhodli, že si to budeme dělat sami. Zrovna to je taková specifická část. Možná jsme jedni z mála, nevím, jak to mají ostatní firmy, ale my jsme se rozhodli tou vlastní cestou, protože manžel se zamiloval do TikToku a děláme hodně marketingu nebo reklam, videí právě na TikToku a jsme si myslím, že v tom jedni z nejúspěšnějších, co se týče toho realitního trhu.
Tak jestli dovolíš, já se toho chytnu.
No určitě.
To mě jako TikTok samozřejmě znám, ale považuji to za takovou ještě hodně mladou, prostě rozvíjející se platformu, kde
tak.
Spíš jsou nějaký teenageři, hodně mladí lidi a nebo ještě mladší než teenageři a točí tam takový videa, který jsou vlastně o ničem skoro. Jak to, že vám funguje TikTok a jak to děláte, aby fungoval?
Tak na začátku, my jsme to zkoušeli sami, to nám nešlo, tak manžel si zaplatil konzultanta na TikTok a začali to dělat spolu a začalo to mít ten efekt. Dneska už se pohybujeme 50 tisíc zhlídnutí plus, řekněme 50 tisíc až 100 tisíc zhlídnutí na jedno video. Začínají z toho být ohlasy, co se týče prohlídek na pronájmy, nebo i na, že děláme i prodeje, tak třeba chodí i lidi na prodej na základě videa z TikToku, je to takový zvláštní spojení, ale je to tak. A zároveň my ty videa potom používáme na jiný sociální sítě a tím, že ty videa jsou trošičku jiný, jsou takový živější a takový energičtější, tak fungují třeba i na LinkedInu, na Facebooku, na takových těch konzervativnějších sítích. Takže to jako máme takhle propojený. A začalo nám to celkem fungovat a zjistili jsme, že asi tudy je ta správná cesta a dokonce nás začaly oslovovat i třeba jiné jako konkurenční realitky, klasické realitky, kteří třeba s tím chtějí pomoct.
Tak to je zajímavé. Ty za vámi jdou jako za konkurencí, jim to fuk a říkají, vy jste tak skvělí na tom TikToku, pojďte nám ukázat.
No, oni často chtějí třeba jenom poradit, že nechtějí vyloženě natočit, ale do budoucna bychom se chtěli jít určitě touhle cestou. Je to mladá síť a kdo tam bude první a kdo obsadí nějakou část toho trhu, tak určitě bude mít nějakou konkurenční výhodu oproti ostatním.
Jaký je publikum na TikToku dneska? Jaký klienti k vám chodí? Jsou to děti, kteří přijdou za rodičem a řeknou, hele, skvělý video, tady chci bydlet? Nebo já jsem úplně mimo, nevím, jak to tam funguje.
Ne, tak samozřejmě ta naše cílovka je, řekněme, 30+. Jo, a i takovýhle lidi právě už začínají být na tom TikToku a třeba mají sami firmy a prezentují se na tom TikToku, takže si to zhlídnou ty videa, které jsou tam běhají okolo nich, zase třeba se zacílením na ne tady ty dětské tanečky nebo prostě ty dětské videa, ale na ty prezentace těch firem.
No je pravda, že třeba Facebook asi už trošku zestárnul, že tam poslední dobou vidím spíš jako babičky, jak se koupou v ledových rybnicích a
je
tak.
To tak, no.
Možná ta cílovka už přechází někam jinam. Ty jo, super, jste hodně moderní takhle.
Snažíme se jít.
Jak to děláte, že máte čas třeba na ten marketing, protože kolem té vaší práce, že spoustu věcí musíte zařizovat, nemůžete je třeba delegovat. A teď jako klídek, pohodička, marketing si jedete sami.
No my právě jsme spoustu věcí delegovali na ty naše zaměstnance a jako velkou část toho marketingu právě jsme si nechali sami na sebe. Jo. Mm-hmm. Že já jsem si nechala na sebe obchod a manžel si nechal ten marketing a všechno ostatní skoro jsme delegovali dál.
Asi děláte i svoje vlastní PPCčka, analytiku, všechno?
Všechno se děláme sami.
Wow. Jak dlouho vám trvalo, než jste se to naučili?
Půl roku zhruba. A já říkám, my to neumíme, jo. My jsme opravdu takový samouci. Když by to třeba viděla nějaká marketingová agentura nebo takhle, tak myslím si, že by z toho asi nebyli nadšený, ale v té kombinaci, tak jak jsme se to naučili, tak nám to nějak funguje. Jo? Možná by to mohlo fungovat líp, možná by to mohlo fungovat hůř, těžko říct, ale zjistili jsme, že poměr cena výkon, tak jako co bychom museli zainvestovat nebo zaplatit těm marketingovým agenturám, tak se nám to vůbec nevyplatí.
A vy jste to zkoušeli, ale s nějakou agenturou.
Zkoušeli jsme to.
Můžeš říct, jak to probíhalo? Proč to třeba skončilo? Proč se vám nelíbila ta spolupráce?
Nelíbila se nám z několika důvodů. Jednak se nám nelíbila finančně, jednak byli na nás hrozně zkostnatělí, protože i v těch realitách, a zvlášť ten poslední rok s tím covidem, to, co se tady okolo toho děje, tak se událo spoustu změn a spoustu velmi dynamických změn a ty marketingové firmy na to nebyly stavěný. Nejsou schopní reagovat tak rychle, nejsou v tom oboru, takže nevidí úplně prostě dnes a denně, jak se to vyvíjí a nejsou schopní na to tak reagovat. Takže pro nás byli svým způsobem pomalí.
No, věřím, že marketingová agentura, taková ta klasická, že by pro vás asi nespravovala TikTok.
Ale i když jsou firmy, které to dělají, jo, ale prostě ty částky za ty videa jsou tak nákladný pro nás, že potom se to nevyplatí. Jo, zvlášť u těch nájmů, třeba u těch prodejů těch nemovitostí, ještě by se to tam nějak v té provizi schovalo, ale co se týče těch pronájmů, tam ta marže je poměrně malá a jako dát za to desítky tisíc za marketing, tak vlastně my jsme v tom ročním horizontu prostě na nule nebo ve ztrátě, takže nám se to vůbec nevyplatí. Mm-hmm.
Tak klobouk dolů, velká gratulace.
No, děkuju.
Tak co ještě děláte takhle úžasného, kromě marketingu? Vy jste zvládli COVID úplně skvěle.
My jsme se transformovali během toho COVIDu. Vlastně kdysi nebo před COVIDem jsme dělali správu krátkodobých nájmů. Ty dlouhodobí byly velmi, velmi okrajový, řekněme do desítky bytů. A museli jsme se ze dne na den transformovat, jinak bychom to nepřežili. No. A podařilo
se. Co jste pro to museli udělat?
No, udělali jsme válečnou poradu, jestli teda vůbec v tom budeme pokračovat nebo ne. Nakonec jsme se rozhodli, že by byla škoda ten pětiletý projekt úplně jako zazdít. A rozhodli jsme se, že do toho půjdeme. Obvolali jsme během 3 dnů všechny klienty, navrhli jsme jim strategii postupu, jak bychom postupovali v téhle době. Ne všichni samozřejmě byli svolní, protože měli pocit, že to tady bude 14 dní nebo měsíc a za měsíc se zase rozběhne Airbnbčko a přece kvůli jednomu měsíci, dobře, tak vožili nějaký příjmy během toho měsíce, ale zbytek už zase léto si užiju a jaro bude dobrý. A nakonec ti, co zůstali, tak do dneška nám děkujou a jsou rádi, že jsme to zvládli takhle rychle, že jsme zbytečně nečekali na to, co bude a nevyčkávali, neměli nohy na stole a že jsme to zvládli překlopit takhle rychle.
Jaká to je změna pro ty vaše klienty, jestli mají nájemníka na víkend anebo někoho dlouhodobě?
Tak pro někoho určitě to byla finanční změna, hlavně pro ty majitele bytů v centru, tak tam určitě ty nájmy propadly. Dostávají daleko méně peněz, ale na druhou stranu jsou zase stabilnější ty nájmy. U těch krátkodobých byly obrovské výkyvy, vlastně sezóna mimo sezóna, tam a bavíme se i třeba o desítkách tisíc měsíčně. Takže najednou i byli takový, oni v létě byli nadšený, na podzim to už to bylo slabší, v zimě už prostě remcali, jak to, že to je tak málo a na jaře zase byli nadšený. Tak tohle odpadlo, že už prostě ví, kolik dostanou. Ví, co se v těch bytech děje, kdo tam bydlí a tak dále. Takže jsou i trošku klidnější třeba v tom, je jednodušší ta komunikace s těma majiteli.
Takže teď se sníží takový ty špičky výkyvy nahoru dolů a bude to víceméně stabilnější
business. Přesně tak. A na druhou stranu i pro nás, jako pro firmu, se to moc uklidnilo ta práce, protože najednou, i když máme non-stop provoz, jako jsme měli, ale není to tak náročný, jako s těma krátkodobýma, když vám volají nájemci nebo ty hosti ve 4 ráno, že jsou někde opilí před domem, nemůžu jako otevřít dům a pak zjistíte, že jste o 2 ulice jinde a tak dále. My jsme tam museli jezdit a dávat je do bytů nebo jim řešit jiný věci. Jo, teď už takováhle práce odpadla a je to mnohem klidnější, což jsem i ráda.
A pro vás ta změna asi nebyla zas až tak veliká. Prostě děláte pořád stejnou práci, akorát se změnila ta perioda nebo délka těch pronájmů. Nebo museli jste nějak zásadně něco měnit?
Snížili jsme počet zaměstnanců. Určitě, skoro o polovinu, protože jsme nepotřebovali, to nebylo takový nápor právě, že máte v pátek vám najede do 20 bytů nový hosté, v neděli odjíždí všechno to uklidit a tak dále. Takže snížili jsme počet zaměstnanců a i ta práce se trošičku změnila. Ty starosti s těma bytama jsou úplně jiný, než byly před tím rokem, nebo s těma krátkodobýma pronájmama.
Je to dneska dobrý biznis vlastně mít investiční byt, pronajímat ho, vyplatí se to. Kdyby dneska někdo měl hodně peněz a uvažoval, co s nima udělat, tak je dobrý nápad koupit nějaký byt, vybavit ho a pronajímat ho, nebo ne?
Tak já si myslím, že to je vždycky dobrý nápad, ale protože v tom dělám. Na druhou stranu, v současné době bavíme se teď o Praze, jo, jinde ten trend tak nebyl, ale tím, že vlastně skončili v Praze krátkodobý pronájmy a uvolnilo se nějakých 80 tisíc bytů volných do toho trhu a k tomu se stal ještě ten efekt, že nepřijeli studenti, nepřijeli zahraniční pracovníci a najednou máte velkou nabídku bytů a nízkou poptávku po nájmech. Takže samozřejmě ceny nájmu logicky šly dolů, ale ceny nemovitostí, je to velký paradox, šly nahoru, protože lidi se bojí inflace, bojí se všeho, takže ukládají ty peníze do těch nemovitostí. Takže v současné době v podstatě jste ve ztrátě, když pronajímáte byt, ale do budoucna se ten trend zase samozřejmě srovná.
Jak to tak vychází, řekněme, kdybych, nechci konkrétní čísla, ale kdybych udělal investici do nějakého bytu v Praze, tak za jak dlouho je reálné, že se mi, a vrátí se to vůbec někdy?
No tak kdyby to bylo tak, jak to je teď, tak se to nevrátí, nebo se to vrátí 25 let plus, záleží samozřejmě, co koupíte, v jakém stavu a tak dále, kolik do toho musíte dát. Ale tak často ty lidi právě teď v téhle době, když kupují nemovitosti, tak to hlavně kupují z toho důvodu, aby si tam uložili ty peníze, aby prostě neměli na těch účtech, aby oni zbytečně nepřišli tou inflací.
Jo, takže pojištění před inflací.
Ano.
A tím, že ten byt pronajmu, tak ještě vlastně si zlepším ten cash flow.
Přesně tak, s tím, že do budoucna se předpokládá, že samozřejmě zase to cash flow by mělo být nějakým způsobem pozitivní. Ono se to srovná, jo, až tady to skončí. Věřím, že to skončí co nejdřív a že se to začne ten trh nějak srovnávat. Ale uvidíme, samozřejmě nikdo neví, co bude.
Nikdo neví, co bude. Slyšel jsem názor několika podnikatelů a ten se mi líbí nejvíc, že nejlepší by bylo vlastně brát to tak, jako že už to bude pořád tak. Jo, že ne čekat na to, co bude za rok, kdy už se to změní za měsíc, za dva, ale říct si prostě, situace je taková, jaká je, musíme v tom podnikat, tak jdeme do toho tak, jak to je.
Ale je to tak, je to docela rozumný názor.
A přesto, kdyby se to změnilo, kdyby pandemie odešla, tak budete měnit ten svůj obchodní model, budete se zase chtít vracet, nebo budou vaši klienti se chtít vracet k těm krátkodobým
pronájmům? Někteří klienti, jo. Určitě.
Kvůli těm cenám.
Kvůli cenám, ale já si stejně myslím, že i tak ty ceny už nebudou to, co bylo před covidem. Jo, prostě stejně si myslím, že i když začnou jezdit ty turisti, nebo ne třeba hned ten první rok, myslím si, že třeba 2-3 roky, i potom, co by to skončilo, odeznělo, lidi mohli normálně volně cestovat, tak si myslím, že stejně ty ceny za noc v těch jednotlivých nemovitostech budou rozhodně nižší a navíc primárně se budou plnit ty hotely a tak dále. Takže si myslím, že ta poptávka nebude zas až taková a nemyslím si, že bude úplně výhodný i pro ty majitele i hned se zase přeorientovat na ty krátkodobý pronájmy.
Já už jsem tě chtěl hnát otázkama do toho, co je pro tebe podnikání a tak, ale mně se líbí téma těch pronájmů. Ještě malinko se do něj zavrtejme. Já z tebe vytáhnu nějaký konkrétní informace.
Dej se.
Co musí majitel bytu udělat pro to, aby mohl ten svůj byt tímhle způsobem pronajímat? Je potřeba ho nějak speciálně připravit, vybavit? Měl by být vybavený víc, míň?
Záleží. Máme byty zařízený i nezařízený, nebo i částečně zařízený. Tohle celkem necháme na majitelích. Jak si to představují? Někdo prostě do toho už nechce dávat ty peníze, do toho vybavení a tak dále. Z mojí zkušenosti vím, že líp se pronajímají ty zařízený byty. Kompletně zařízený byty se vším všudy. Ale říkám, každý jak to cítí, někdo prostě nechce, aby se mu to ničilo, aby do toho musel investovat a tak dále. Jo. Takže my jsme schopní pronajmout jakýkoliv byt, pokud je v nějakým rozumným stavu a má kuchyň, má koupelnu a tak dále. A není to nějaký úplně nějaká šílenost, ale myslím si, že opravdu je to na majitelích. My, když si ten byt převezmeme, tak uděláme nějakou vstupní takovou kontrolu a zároveň se pobavíme i s tím majitelem, co by bylo dobrý tam opravit, co by bylo dobrý zajistit, jestli třeba něco dokoupit nebo naopak něco vyhodit, aby to prostě bylo co nejlíp pronajmutelný pro něj.
A ta míra vybavení má nějaký vliv i na cenu, anebo spíše to jenom ta ochota si ten byt pronajmout, nebo ne?
Ta cena je tam promítnutá taky, není to ale nějaký výrazný procento, že byste si řekli, když mám vybavený byt, pro nejmu to 50% víc, ale bavíme se třeba o 5-10%. Nicméně, i když opravdu byla ta největší krize, co se týče stěhování, to byl ten úplně začátek té koronavirové pandemie, to bylo někdy v tom březnu, dubnu, kdy lidi opravdu se báli, nikdo nevěděl, co bude a nestěhovali se. Tak ty byty, které byly zařízený a byly top připravený se vším všudy, tak se pronajali vždycky i přesně tady v téhle době.
Jasně, protože nechci, nemusím nic řešit, prostě přijedu, bydlím.
Navíc IKEA zavřená, že jo, a tak dále, že ty lidi ani si to nemohli potom zařídit sami a takhle přišli s dvěma kuframa a mohli začít pohodlně bydlet.
Nějaká tvoje zkušenost nebo zkušenost tvých klientů, jak se ti nájemníci chovají k tomu vybavení, když to vlastně není jejich, že tak můžou v botech na gauč, pohodička. Tak my... Likviduje se to vybavení nebo to přežije?
Většinou to přežije, samozřejmě je tam nějaký opotřebení, to tam vždycky je, ale my tím, že ručíme za stav té nemovitosti a my docela ty nájemníky jako kontrolujeme a hlídáme, aby opravdu nedocházelo k nějakému zásadnímu poškození, tak si myslím, že se nám to docela daří. My totiž každý měsíc do toho bytu přijdeme a profesionálně ho uklidíme. Tím zajistíme, jednak vidíme, jak se ten byt jako ničí nebo neničí, že už máme o tom nějakou představu. Takže máme i byty, máme to jak semafor, prostě byty, kde jsou ty nájemníci úplně v pořádku, v zelený, pak jsou nějaký, na který si je trošku ohlídat a pak máme takový ty náročnější, který třeba i klidně kvůli tomu, jak se chovají k tomu bytu, tak je vypovíme jim tu smlouvu a seženeme někoho jiného.
Takže to mají i v podmínkách, jak se k tomu mají chovat.
Přesně tak.
Dostanou červenou kartu a jdou.
Přesně tak.
Jo, to je super. Ty jsi odpověděla už na moji otázku, kterou jsem si připravoval vlastně, jak chodíte k těm lidem, jo? Si zazvoníte v pátek večer, že jdete na večeři, nebo...
Ne.
Ale ten s tím úklidem vlastně ten trik, řek trik v úzovkách, to je super.
No, je to tak a je to opravdu, že jednak se ten byt tak jako nezašmudlá, protože ty nájemníci to ne vždycky úplně uklízí tak, jak jsou nějaký standardy běžného úklidu a jednak opravdu je to pro nás stupenka do toho bytu, kdy můžeme zkontrolovat i věci, i funkčnost, třeba žárovky, jestli svítí a tak dále, když ne, tak tam zajdeme a vyměníme těm nájemcům a tak dále.
A tenhle ten úklid a vlastně technická údržba, to máte v podmínkách a nejede přesto vlak, že by ten nájemník řekl ne, já nechci úklid od vás, já si budu uklízet sám, dejte mi slevu.
Ne, to nejde přesto vlak, to prostě, tím my bychom pak nemohli ručit vlastně za stav té nemovitosti.
Jasně, to je super, to se mi líbí. To jste jediní, kdo to dělá takhle, nebo je to běžný?
Já netuším, jestli s tím úklidem to takhle dělají nebo nedělají, opravdu to netuším, nemám tohle zmapovaný, nemůžu říct.
Skvělý. Si jedete svůj biznis, konkurence vás vůbec nezajímá, jak to
tak nezajímá, zajímá nás, ale není to tak, že bychom trávili dny tím sledováním, co dělá, jestli jim přibyly další dva byty do zprávy nebo ne, to jako neřešíme. Samozřejmě to nějak v merku máme, ale neděláme si ani žádný analýzy, nic. Mm.
Jaký to je podnikat s manželem? Já se musím zeptat.
Náročný. Velmi náročný, ale tak má to výhody i nevýhody, jako všechno. Hlavní nevýhoda je, že občas si to bereme domů, tu práci, což už já třeba jsem proti a on říká, ještě jsme to nestihli a ještě bychom měli vyřešit tohle a tamto, tak to, tam dochází k nějaký třecí ploše. Ale na druhou stranu si myslím, že ten koncept, jsme v tom zajedno, hodně se o tom bavíme i z různých úhlů pohledu, co by se třeba kolegové nebavili a myslím si, že nám to docela jde.
Jo. Napadla otázka, jak si vybrat manžela, se kterým se dá podnikat.
To se tak stalo náhodou, to vám neporadím. A ono i ten biznis tak vzešel vlastně z toho, že jsme se dali úplně na začátku dohromady, zbyl nám jeden byt a nevěděli jsme, co s ním, takže takhle vlastně to úplně ta prvotní myšlenka vznikla.
Tak to máte od začátku. No. To je dobrý. A vy se snažíte se o to, abyste si tu práci netahali domů? Snažíte se o to?
Snažíme se o to, ale ne vždycky se to daří.
A máš nějaký už typy, triky, které fungují?
Většinou manžel to chce řešit, já ne. Takže já pak už říkám, hele dost, já už prostě nechci, už toho mám opravdu plný zuby a máme dvě malinký děti, já chci se jim věnovat, aspoň jako v těch odpoledních hodinách a už to prostě nechci řešit tu práci. Takže tam on říká, ale já bych ještě to chtěl, já to do rána zapomenu a tak dále. Jo? Takže tam dochází ta třecí
no pocha. Jak to zabrzdíš, tohleto?
Já odcházím, už nemůžu odcházet z místnosti a jdu jinam.
To je dobrý, když aspoň jeden z vás má tu disciplínu.
No, jakdy, no, někdy taky potřebuji něco vyřešit, ale je to, v tomhle tom je to náročný, no. Že člověk nemá úplně vždycky tu míru, kdy ještě, kdy už jo a kdy ještě ne.
Hlavně je to nepříjemný, že vlastně, když se pohádáš v práci, tak to máš blbý i doma.
Je to tak, no, v tomhle tom je to taky náročný, no.
Na druhou stranu máš opravdovýho parťáka, není to jenom nějaký společník, ale někdo, kdo prostě ještě tam jsou jiný vazby.
Je to tak,
takže ta podpora je asi větší.
A hlavně je tam vždycky i ta snaha vyřešit ten problém.
Jak to řešíte s vaší zastupitelností, když chcete třeba spolu odjet na dovolenou a jste tam oba dva stejně důležitý a už není nikdo třetí spolumajitel?
Tak máme kolegyni, která má případně, když někam odjíždíme plnou moc na podpis určitých konkrétních věcí, může nás zastupovat a když jsou to zásadní věci, jak nám zavolá, aby jsme rozhodli třeba nebo něco, ale má prostě plnou moc, aby mohla vést tu firmu v době, kdy my jsme pryč.
Co je pro tebe podnikání? Měnila bys si za to, abys byla někde zaměstnaná?
Ne, nikdy. Já jsem nikdy zaměstnaná nebyla, tak na druhou stranu nemůžu srovnávat. Ale pro mě je to ta svoboda. Hlavně ta časová svoboda, i když si myslím, že pracujeme docela dost. Ale na druhou stranu máme dvě malé děti, když jsou nemocní, můžeme být jeden nebo druhý doma, můžeme se sebrat a jet na 3 týdny si zaližovat v zimě, protože děti mají rádi lyže a manžel jaký vášnivý lyžař, takže můžeme být 3 týdny na horách. Nemusíme řešit, že už nám došla dovolená nebo něco takového, nebo jeden jí dostane, druhý jí nedostane a tak dále. Takže v tomhle tom ta svoboda určitě toho času.
Jaký vlastnosti máš jako vlastnosti podnikatele, že bys řekla, že se to odlišuje od těch lidí, kteří třeba pro ně by to nebylo?
Tak myslím si, že se snažím nevzdávat, když přijde nějaký problém, tak jako vydržet, zatnout ty zuby a jít dál. To si myslím, že je určitě důležitá vlastnost. Na druhou stranu občas už toho mám taky jako plný kecky a potřeba bych si od toho odpočinout a třeba v tu chvíli se to nedá. A člověk musí opravdu jako držet a jít. A ono to zase pomine za nějakou dobu, ale prostě v tu chvíli už člověk by rád ležel na tom gauči a nedělal vůbec nic.
Na jak dlouho umíš zatnout zuby a vydržet?
Tak je potřeba. Zatím jsme to nevzdali, takže a fungujeme 6 let, takže a i vlastně jsme překonali ten začátek té koronavirové pandemie, takže si myslím, že zatím držíme.
Bez toho by to asi nešlo, že jo? Já
asi ne.
Myslím, že ta vytrvalost je hodně, hodně důležitá v tom. Co ti pomáhá, abys měla tu vytrvalost, abys zatěla ty zuby a vydržela? Máš nějakou vizi, cíl, nebo co tě udržuje v tom?
Tím, že mě to fakt baví. A hodně mi pomáhají paradoxně i naši klienti, protože hodně z nich se mnou komunikuje, řekněme, na týdenní, 14-denní bázi. Řešíme spolu nejenom jejich konkrétní byt, že ho mají a jestli je v pořádku nebo něco takového, ale že si rádi zavolají a pobavíme se o třeba situaci na trhu, jestli mají něco koupit, jestli se to vyplatí a tak dále. A i takový rozhovory, kdy za náma chodí a opravdu si jdou tak jako popovídat, tak mě opravdu nabíjí a tlačí dál jako ten biznis posouvat nějakým směrem dopředu.
Tak teď se hezky dostáváme k zákaznický péči. Říká se, že sehnat novýho zákazníka je, já nevím teď kolikrát, ale mnohokrát dražší, než si udržet toho stávajícího.
To i u nás platí.
Ty s tím asi souhlasíš. Vy to máte dobrý vlastně v tom, že ten váš zákazník, že tam má dost vysokou retenci u vás, jo? Že vlastně on pořád s vámi udržuje ten kontakt, zůstává u vás, neodchází nikam pryč. Asi když ho zásadně nenaštvete.
Snažíme se.
Stalo se vám, že vám někdo odešel?
Určitě.
A z jakého důvodu?
Tak buď jsou to důvody, že ten byt potřebuje prostě zpátky pro sebe, vrací si ze zahraničí, pro svoje děti a tak dále. To
chápu,
je jedna věc.
Odešel někdo kvůli vám, že se mu nelíbila ta spolupráce?
Určitě, pár lidí určitě takhle odešlo. Prostě jsme se nepotkali s názorově, nepotkali jsme se třeba mírou toho servisu, měli třeba trošičku jinou představu o výši té péče. Prostě stane se, pár lidí odešlo.
Když je takhle někdo nespokojený, tak snažíte se s tím ještě něco udělat, anebo je tam nějaká míra, že si řeknete ne, radši budeme se věnovat těm zákazníkům, kteří jsou spokojení, nadšení a...
Vždycky se snažíme toho zákazníka udržet a nabídnout nějakou míru toho kompromisu, protože přece jenom, jak říkáte, přesně je dražší toho zákazníka získat, než si ho udržet. Hlavně ten byt už známe, máme ho nějak jako zmáklej, víme jeho nedostatky a tak dále. Ale i tak někdy prostě se dohodneme, že je lepší jako tu spolupráci ukončit. Ale říkám, to jsou jednotky, to nejsou jako desítky bytů.
Co je potřeba dělat pro to, aby ten zákazník se udržel? Co pro to děláte vy?
No, jak jsem to zjistila za podobu těch 6 let, co to děláme, tak určitě pravidelná komunikace a aby byl ovšem informovaný. Někdy i pro mě jako banální věc, když to úplně zjednoduším, vyměnit žárovku a pan majitel o tom nevěděl a dozví se o tom potom, že jsme něco takového udělali, tak pro něj může být nějakým způsobem stresující v tom smyslu, že nevěděl, co se s tím jeho bytem děje. Mm-hmm. Na tom jsme museli hodně zapracovat, vytvořit systém tak, aby se ten majitel to vždycky dozvěděl včas a předem, aby prostě nedošlo k nějakému takovému nedorozumění. Ono to často bylo jenom nedorozumění, ale pak samozřejmě ta negativní emoce se potom promítne do celé té spolupráce. Mm-hmm.
Takže důležitá komunikace. Máte na to nastavený nějaký třeba systém, jak komunikovat s těma lidma?
Tak máme CRM systém, kde máme evidovaný všechny majitele a vždycky máme, pokud se někteří se ozývají sami pravidelně, ale někteří o některých rok nevíme a pokud vyloženě si někteří si nepřijí s námi komunikovat. Že prostě z nějakého důvodu chtějí mít klid a opravdu pokud není vyložený, jim tam nehoří, tak jim nemáme volat. Ale u těch běžných máme nastaveno, že jim musíme alespoň jednou za měsíc zavolat a probrat s nima i běžný věci, si s nima prostě popovídat, aby byli v klidu. Co se s tím jejich majetkem děje?
Jste krásně moderně zařízení, moderní technologie. Máte papír ještě v kanceláři?
Já jo, na takový ty denní věci, na vyřizování, já si ráda odškrtávám, ale takový ty zásadní věci, aby právě s tím mohli pracovat ostatní lidi, tak potřebujeme mít to CRMko. Mm-hmm.
Dneska asi by to nešlo, když pracujeme z domova, nevídáte se asi všichni v kanceláři pořád, nebo jo?
Tak nějak snažíme se, protože přece jenom člověk je v kontaktu s těma lidmi a oni i rádi chodí do té kanceláře, byť my máme mít oficiálně provozovnu zavřenou, což my pro klienty máme, ale chodíme tam jako zaměstnanci, tak, ale nás je tam vždycky 3 až 5, víc nás tam není. Tím, že pracujeme na směny, tak ne se všema se potkáváme každý den.
Jak jste vybírali CRM systém?
To se zeptejte, manžel. Co se týče těch technických věcí, on vždycky s tím přijde a pokud to není úplně blbost, tak to obvykle implementujeme. Mm-hmm.
Škoda, tak to by mě hodně zajímalo, ale aspoň se zeptám, to bys mohla vědět, jak probíhala třeba nějaká ta implementace mezi lidma. Nemyslím technicky, jo? Jde mě o to, když se zavádí do firmy něco takovýhleho novýho, jak jste to komunikovali s lidma, jak jste se potýkali s tím, že to odmítali, třeba říkali, ne, nějaká novinka tady, to já se učit nebudu, mě to nepomůže, mě to přidělává práci. To bývá častý problém.
To bylo i u nás, přesně tak, když jsme to představili. I já jsem to ze začátku trošku bojkotovala, protože mi to přišlo hrozně složitý. Dneska jsem ráda, že to máme, protože už bychom se bez toho neobešli. Je to takový náročný, ta komunikace. S každým jsme museli sedět, vysvětlovat, až potom to došlo do nějaký fáze i pokud, když s tím nebudeš pracovat, tak prostě byly nějaký určitý drobný sankce, ale myslím si, že postupně jsme to odladili a dneska jsou právě všichni rádi, že už to máme. Ale zase, kdyby jsme přicházeli na něco nového, tak už si to neumím představit.
Až takhle jste byli tvrdí, že jste chodili s bičem za těma lidma, když jo. To nebudeš používat, tak dostaneš.
Jo, protože každý vždycky říkal, já si to tady budu mít v tom e-mailu, anebo někde prostě na papíře napsaný, jenže pak ten člověk přesně odjel na dovolenou nebo něco. A pokud tam není u nás ta zastupitelnost, tak se to prostě nedá.
Jak dlouho trvalo tady to přesvědčování, než všichni
půl roku.
Fakt? Než všichni pochopili, že jim to opravdu pomáhá.
No, půl roku. No. Paradoxně třeba novým zaměstnancům to trvalo rychle nebo kratší dobu, ta implementace, protože přišli a už to tam bylo, tak se jenom učili s něčím novým. Ale ti stávající, kteří už tam byli a fungovalo to nějak, protože jsme byli malinký, malá rodinná firma, fungovali jsme na Excelech, na Wordech a prostě opravdu jako začínali jsme od nuly, tak se jim do toho nechtělo. No.
Můžeš říct, kolik třeba času vám šetří to, že máte teď CRM systém, že máte všechno na jednom místě, máte to v pořádku? Kdybyste to porovnala s tím Excelem a e-mailama a telefonama a tak?
Třeba tři lidi.
Tři lidi z kolika?
Tři lidi z deseti.
Ty jo,
třeba zaměstnanecká mzda pro tři lidi, což není málo.
To je obrovská úspora.
To je, no.
A z čeho plyne ta úspora? Je to v tom, že třeba nemusíte dohledávat nějaký věci zbytečně, nebo kde to je ten čas?
Nemusíme dohledávat. Člověk si to najde hned všechno, jak o těch nájemcích, tak o těch majitelích bytů, nebo o tom bytu jako takovým. Evidují se tam právě všechny ty opravy, všechny faktury k tomu, fotky, že jo, a tak dále. Všechno to na jednom místě, takže se to opravdu nemusí nikde dohledávat. Tady to mě jednou se řeklo, ten to má v mailu, ale ten je na dovolený, tak se mu volalo, teď se otravoval. Teď samozřejmě, když už někdo na dovolený, tak si má odpočinout, a ne, že mu máme volat a pošle mi ty fotky. Majitel to po nás teď chce, tak jsme za blbce, protože nejsme schopni mu to dodat, protože jsi na dovolený. Jo, takže tady to se obrovským způsobem jako zefektivnilo a zrychlilo.
Tak jedna věc je to vyhledávání těch informací a pak nějaká týmová spolupráce, rozdělování úkolů, vykazování práce, času.
Tak tam my máme meetingy ráno i večer, vždycky, když se předává ta směna, u nás se pracuje na 12-hodinové směny, takže vždycky si to, jakoby ta denní služba předává tý noční, aby byly přesně v obraze a po týdnu se to vyhodnotí úplně všechno. Jinak by se to nedalo, protože ty lidi noční by nevěděli, co dělal denní a tak dále, zase si volat, když spí nebo takhle, tak to je prostě problém.
Jano, blížíme se do finále. Nějaká tvoje vize, cíl, co vy teď plánujete novýho?
Tak my plánujeme se rozšířit teď aktuálně na 200 bytů během letoška. Teď jsme aktuálně na nějakých 103, 105, ono se to furt mění. Takže chtěli bychom za rok 2021 dosáhnout 200 bytů ve správě. Určitě zefektivnit ten tým a i se víc etablovat v tom marketingu, protože si myslím, že jsme vykročili správným směrem a určitě na tom bychom chtěli zapracovat ještě mnohem víc.
To porostete skoro o 50% letos.
Ano.
Je to možný?
Je to možný. My jsme vlastně za ten rok 2020 vyrostli o nějakých 60%. Takže si myslím, že bychom to mohli, tak jak jsme to nastavili. Třeba se to nepovede, těžko říct, ale...
Já budu držet palce, aby se to povedlo.
Není malých cílů.
Ještě řekni, co pro to děláte, pro tak velký růst? Je to hlavně v tom marketingu v obchodu?
Je to hodně právě tím marketingem a i nám se vlastně i zlevnila cena za ten jeden konkrétní lead nebo to doporučení díky právě tomu marketingu, že jsme víc vidět. My jsme vlastně nebyli moc vidět, my jsme malinká firma, o nás nikdo moc neví, když si někdo řekne home rent, tak úplně jako, že by se mu to naskakovalo nějaký logo nebo něco takového, tak to asi si myslím, že ne. Ale teď, čím jsme víc vidět, tím je to lepší a lidi se ozývají sami.
A co děláte pro to, abyste byli víc vidět? Jsou to i nějaký třeba podcasty, videa, vzdělávání? Co to je?
Začali jsme vydávat podcasty, hodně jsme právě na tom TikToku, hodně jsme na LinkedInu, píšeme i články a dřív ještě právě před covidem, tak jsme dělali i takový jako, kdo chtěl, tak si mohl zavolat v určitou dobu a dělali jsme nějaký poradenství zdarma pro ty majitele těch nemovitostí.
Dej mi na závěr nějakou výzvu pro české podnikatele v covidu.
Vydržte. Bude líp.
Super, bude líp. Tak to je všechno, co se vešlo do dnešního vysílání podcastu Time Toasters. To byla Jana Kolafa a v mých očích vzor podnikatelů. Vydržte, nezdávejte se, jděte do toho. Já ti moc děkuji, že jsi přišla do podcastu Time Toasters.
Díky moc.
A vám posluchači, díky za to, že nás posloucháte. Dělejte tak nadále v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. A pokud se vám naše rozhovory a epizody líbí, tak určitě sdílejte. Zapojte se aktivně do skupiny Time Toasters na Facebooku, doporučte nějakého dalšího hosta, anebo si vymyslete nějaké zajímavé téma, o kterém byste se chtěli něco dozvědět. Tohle příště. Ahoj.
Ahoj.